Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, 17 časova, 6 minuta, ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moj i vaš gost je dr. Dušan Pavlović, otorinolaringolog i predsjednik udruženja otologa i audiologa Srbije. Doktore, dobar dan još jednom.
Dobar dan i vrtoglavo u ovu emisiju.
Danas ćemo, evo vi ste već najavili, razgovarati o neprijatnom fenomenu ili osjećaju ili poremećaju, a to je vrtoglavica, drugačije se kaže poremećaj ravnoteže. Većina ljudi imala je taj doživljaj bar nekada u životu, a neki ljudi baš muku muče sa tim problemom. E da krenemo od toga, šta je zapravo vrtoglavica? Da li je to subjektivan ili objektivan doživljaj?
Pa sada jedno i drugo, da malo pojasnimo, nije sada vrtoglavica, generalno pričat ćemo danas i o drugim poremećajima ravnoteže. Vrtoglavica je jedan neprijatan simptom koji oseti pacijent i ono što smo svi mi navikli, to jeste da se pacijent najčešće žali na taj rotatorni osjećaj kao da je na ringišpilu, da se okolina okreće oko njega. To jeste jedan od, da kažemo, simptoma oštećene ravnoteže. Međutim, ono što je novo i što hoću malo više o tome danas da pričamo, to su ta saznanja gde mi danas malo bolje razumemo sistem za ravnotežu i samo čulo za ravnotežu i samim tim bolje shvatamo pacijentove simptome. Tako da kao poremećaj ravnoteže, odnosno da kažemo i kao vrtoglavicu, smatramo i druge nekakve simptome koje pacijent oseti, koji nekad mogu biti diskretni, a to je da pacijent oseti u trenutku kao da mu je u trenutku glava se naglo pomerila unazad. Ili, na primjer, u hodu osjeti na sekund da ga nešto povuče u desnu stranu. To su isto, da kažemo, nije to klasična vrtoglavica, ali isto jedan simptom koji ukazuje na oštećenje ili poremećaj ravnoteže. Takođe, ja često čujem od pacijenata, žale se, recimo kad hodaju, da nekako nema u glavi taj neki stabilan osjećaj, nego više nekakav osjećaj nekakvog lelujanja, pa čak i kad je to izraženije, onda osjeća kao da pomalo lebdi. Tako da to su isto sve simptomi koje u jednom širem smislu možemo nazvati vrtoglavicom.
Ili poremećajem
ravnoteže.
Evo da pozovem i naše slušaoce telefoni koje možete okrenuti i postaviti pitanje gostu u studiju. Doktoru Dušanu Pavloviću, otorinolaringologu, su 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktore, kako uopšte funkcioniše taj sistem za ravnotežu? Kako nastaje taj osjećaj da smo stabilni, odnosno kontra osjećaj da nismo stabilni?
Pa više je tu nekih inputa koji nas obaveštavaju o spoljašnjoj sredini i koji generišu da mi imamo i jasnu sliku pred očima, a i da kažem taj subjektivni osjećaj da smo u svom telu, a ne negde sa strane, i uopšte nekakvu procenu nas u odnosu na položaja u prostoru, u odnosu na okolinu, što omogućava, znači ono osnovno, znači i kretanje i da kažemo da znamo da li mi možemo do neke distance da domašimo, znači samo čulo za ravnotežu koje je unutrašnji muv. Ono nam šalje informacije i o našim dinamičkim kretnjama, ali i statički, znači u položaj našeg tela u odnosu na silu zemljine teže, da li smo malo nagnuti na stranu ili smo u stojećem, ležećem položaju, a i drugi sistemi šalju informacije kao što je proprioceptivni sistem, znači sistem dubokog senzibiliteta koji obavešta o položaju i naših ekstremiteta i tela koji su i u kontaktu ili sa podlogom na kojoj stojimo, sedimo, ležimo, a i naravno vizuelni sistem, znači slika koju vidimo. Tako da sve to što stiže u naš centralni nervni sistem se integriše najviše na nivou, da kažemo, malog mozga koji bi bio tu glavni neki kompjuter, i na nivou, da kažemo, nervnih puteva moždanog stabla, a jedan deo informacija stiže i do dela korteksa velikog mozga koji, da kažemo, stvara našu svest o našem položaju u prostoru u odnosu na okolinu. Tako da i ovo prvo pitanje što ste pitali, uvek je to neki subjektivni osjećaj, mislim da li je to objektivno ili ne, ali jeste to jedan subjektivni osjećaj čak i kod kada taj sistem iskoči iz neke ravnoteže, u da nazovemo neravnotežu, opet mi imamo neki subjektivni osjećaj orijentacije u prostoru, odnosno neprijatnosti koju pacijent ima, pa to nazovemo vrtoglavicom.
A zašto neki ljudi imaju bolju ravnotežu od drugih? Znači uzmemo pa, sada ljude koji nemaju nikakav poremećaj.
Jasno, pa neki ljudi imaju bolji vid, neki lošiji, neki ljudi bolje čuju, neki lošije čuju, svako ima, da kažem, onako nešto istančanije i tako, ali da kažem, glavna stvar je da ravnoteža nama služi, jel? Da mi nešto ne razmišljamo o tome, nego da možemo da funkcionišemo i bavimo se svojim dnevnim aktivnostima, da ne promašujemo stepenik, da ne kačimo ramenom dovratak, da kad se krećemo budemo stabilni, ne saplićemo se, ne padamo, da nam slika ne bude mutna nego jasna. Zato je zadužen vestibularni sistem, sistem za ravnotežu.
Nastavit ćemo o vrtoglavicama i poremećaju ravnoteže. Ispričat ćete nam i o jednom seminaru koji je u organizaciji vašeg udruženja održan pre dve nedelje u Beogradu. Pre toga da čujemo Jelenu koja nam se javlja iz Novog Sada. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan.
Pozdrav za vas i za doktora. Jedno pitanje vezano je za moju majku. Ona je sada ima 80 godina, prošle godine je imala jednu, tako da kažem, havariju i oštećen je centar za ravnotežu, na levo uo uopšte ne čuje, a na desno 60%. Htjela sam samo da pitam doktora da li može da mi kaže usled čega je to nastalo i da li preporučuje nošenje aparata ovog slušnog.
Pa da vam kažem, ja najviše volim kad se pacijenti sami direktno jave, pa možemo da čujemo iz prve ruke, što se kaže, kakav je problem bio i šta se desilo. Ovo sa te strane sa koje je došlo do, kako vi nazivate, havarije, ispada iz funkcije i sluha i ravnoteže, to različiti poremeći mogu da dovedu do toga. Znači, to može biti periferno, da je u pitanju bilo oštećenje samog unutrašnjeg guva u kojem je smešteno čulo sluha i čulo ravnoteže, kao i, da kažemo, na putu od uva do moždanog stabla, znači taj vestibulo-kohlearni živac, živac za sluh i živac za ravnotežu, ali isto tako i kod starijih osoba, kod nekih manjih moždanih udara, može doći do, znači, ispada iz funkcije sluha i ravnoteže jednostrano, nekad i obostrano, znači širok je spektar, znači oštećenja mogu biti periferna, ali mogu biti i centralne prirode isto.
Eto, a kažite mi samo da li preporučujete nošenje tog slušnog aparata s obzirom da na jedno uho uopšte ne čuje?
Da, pa, da, definitivno pretpostavljam da je sa takvom osobom komunikacija vrlo otežana. Znači, dovoljno bi bilo da na ovo drugo uvo čuje, međutim tu kažete da isto nekih 60% oštećenje, što nije malo, tako da bi sigurno aparat doprineo da može bolje da se komunicira. Ali nema tu nekakvog, da kažemo, pravila, odnosno trebalo bi napraviti probu slušnog aparata da se vidi koliko je bolja razumljivost govora. Jel poenta stavljanja slušnog aparata kod vaše majke, kao i kod drugih pacijenata sa oštećenim sluhom, nije da mi omogućimo pacijentu da bolje čuje, nego da bolje razume govor. Znači, a za razumevanje govora bitni su i ovi centralni auditivni putevi, njihova dobra funkcija, te ukoliko je došlo do nekih centralnih oštećenja, mi možemo pojačanjem da postignemo da periferija bolje radi, da nadoknadimo nedostatak uva i omogućimo pacijentu da čuje, a da li će to da rezultuje i poboljšanjem razumevanja govora, to je, znači, trebalo bi uraditi govornu audiometriju pre probe aparata i posle probe aparata i videti za koliko posto se razumljivost govora kod tog pacijenta poboljšava.
Eto, to bi bio odgovor našoj slušateljki Jeleni. Ja vam se zahvaljujem što ste se uključili. Na telefonskoj vezi je i Dušan iz Beograda. Dušane, dobar dan.
Dobro večer ili dobar dan vama i vašem gostu.
Dobar dan.
Pa ja možda sam slušajući prethodno to izlaganje vaše doktore, ja možda sam i pogrešio, ali evo ja ću da vam ukratko kažem. U prošle subote, ne ove, nego prošle subote, legao sam kao normalno, jel tako, i kad sam se ujutru probudio i otvorio oči, ovako podigao glavu, tako mi se treslo u glavi, znate, a bio sam onako, svestan, ali mi se sve ono treslo kao, kako bi rekao, horizontalno, kao neka nesrećica, ali horizontalno se treslo kao zemljotres ili u nešto tako slično.
Koliko dugo je trajao vaš taj osjećaj?
Pa to je bilo negdje otprilike oko 1.5 minuta do 2.
A je bilo mučnine? Je li bilo nekih drugih simptoma, kao što je mučnina ili nešto drugo?
Pa ne, nije nikakve mučnine, nisam imao, ali od onda počeo sam da jednostavno nisam mogao da ustanem i zanosio sam se, nisam mogao da idem i tako...
Jel to vama prošlo ili vi za ove dve nedelje i dalje imate nekakvih smetnji?
Doktore, nije mi to prošlo i danas mi je to isto, ali da kažem nešto u malo manjem obimu.
Znači, da li su vaše tegobe vezane sa tim nekim promjenama položaja, recimo kao što je to ustajanje ili nešto slično?
Jeste, ali naročito ako idem u desnu stranu, znate.
U desnu vas vuče.
Nešto, kako bi rekao, zaboli me nešto kao glava, ali ne da kažem bol, nego neka kamučnina između očiju u čelu. U glavi, u čelu, ali između očiju. I onda mi, kako bi rekao, mi se...
Pa da vam kažem, tu vaši simptomi definitivno ukazuju da nekakav problem sa ravnotežom postoji. E sada, da li je taj problem, ne bih znao ovako da vam kažem, moralo bi malo to detaljnije da se ispita, da se urade malo vestibularni testovi, da se vidi zašto to vuče u desnu stranu, da li je problem sada u tom desnom čulu za ravnotežu ili s obzirom da je tu i nekakva nesvestica, da li je problem cirkulatorne prirode, minut i po jedne vrtoglavice, a posle praćenje nestabilnošću. Uglavnom, evo, ja ću da iskoristim vaš, da kažem, primer i da kažem nešto što često viđamo kod pacijenata, to je upravo jedan problem u unutrašnjem uvu gde postoje određeni kristali, otoliti, jedan otolitni sistem koji nas obaveštava o sili zemljine teže i o našim linearnim kretnjama. Često zna, pogotovo kod starijih pacijenata usled degenerativnih promjena, da se ti kristali otkače, pacijent može imati položajnih vrtoglavica, ali isto tako i blažih problema sa ravnotežom u vidu manje nestabilnosti, pa i ovo što ste rekli da malo povuče u stranu ili da u određenim položajima osjeti tu neprijatnost da se zavrti i tako. To je nešto što često viđamo, ali isto tako često viđamo i da posledicu slabije prokrvljenosti centralnog nervnog sistema koji je vrlo osetljiv na hipoksiju, uvo i čulo sluha i čulo ravnoteže energetski je dosta zahtevno, zahteva da bude dobro perfundovano, znači krvlju, da kiseonik pristiže. Ukoliko je u nekakvoj, da kažemo, hipoksiji, onda će pacijent osjećati i trpeti smetnje.
Doktore, ovo jeste opis, klasičan opis poremećaja ravnoteže, onoga o čemu mi danas govorimo. Ja bih vas samo zamolila nekakav savet našem slušaocu pre nego što čujemo i narednog sagovornika.
Savet je definitivno da dve nedelje imate gobe, vuče u stranu, to sigurno jeste da se obrati lekaru i da se urade određene ispitivanja.
Idemo u Pirot. Vi Tojko je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Ja sam pre 5 godina bio na Vojno-medicinskoj akademiji na stacionarnom lečenju zbog vertiginoznog sindroma. Imao sam 5-6 upala uva, ispitivanja na Vojno-medicinskoj akademiji su našla za rezultat oštećenje od moždanog stabla do srednjeg uva. Pre 2 godine su nekako vertiginozne smetnje prestale, ali je pregled na magnetnoj rezonanciji postavio dijagnozu poremećaja mikrocirkulacije srednjeg uva. To je vrlo neugodna situacija i nikad ne znate kad će da vas zadesi nestabilnost u hodu. Pa ja pitam vašeg gosta, da li se u Srbiji bilo gde leči poremećaj mikrocirkulacije srednjeg uva i na kojoj to klinici?
Hvala vam što ste se uključili, doktore.
Pa, niste vi možda najbolje razumeli šta su lekari objasnili, jer ja baš ne razumem iz vaše priče tačno. Znači, mikrocirkulacija je nešto što se baš na magnetnoj rezonanci ne može videti, kao pogotovo ne srednjeg uva, jel? Znači, na magnetnoj rezonanci se radi pregled mozga i moždanog stabla, znači mekih tkiva, gde određene promene, da kažem, odnosno vidljive i hemijske lezije mogu ukazati na problem sa mikrocirkulacijom, ali to je, da kažemo, mikrocirkulacija centralnog nervnog sistema mozga, a samim tim, pošto je uvo u glavi i ono dobija jednu arterijsku granu kojom se ishranjuje. U pitanju je srednje uvo je samo jedna šupljina koja prenosi zvuk, ali u pitanju je unutrašnje uvo, jedna koštana čaura u kojoj su smeštena ova dva bitna čula, čulo za sluh i čulo za ravnotežu. Te, da kažemo, obično je problem obostran, jel, ali može biti nekad izraženiji sa jedne strane. Postoje, naravno, lekovi koji popravljaju mikrocirkulaciju, kako da ne, to je nešto što često prepisujemo pacijentima, ukoliko se ustanovi da su uzrok tegoba cirkulatorne prirode.
Ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Naš i vaš gost je otorinolaringolog dr. Dušan Pavlović iz Centra za sluh i ravnotežu. Doktore, već naredna dva sagovornika imamo na vezi. Marko iz Beograda je prvi. Marko, dobar dan.
Dobar dan, vam želim naravno i
dobar dan.
Veliki ponedeljak, srećan veliki petak, veliki ponedeljak.
Srećan vam praznik. Hvala, srećan vam.
I manje posle, više radosti, što se kaže.
Da ste svi pacijenti živi i zdravi, za nas će biti manje posle, hvala vam.
Pa dobro, mi smo trajali neki na svoj sred način, između osloga.
Kažite, Marko, šta vas muči?
Evo, ima jedno kratko pitanje, ne za mene, nego za moju mamu. Imam 71 godinu i boli krvnog pritiska i od reumen. Ali ne drži rano teže, kad se šeta žena, kad dađe malo do prodavnice ili tu negdje do Napolja, da negdje je prošta, ali ne drži je noge, što je rano teže. Omogu je tu rano težu. Ne znam što je kod u pitanju, on bio neurolog.
Pa da vam kažem, tu sad ima raznih stvari, evo ovako, konkretno pacijent može osjećati više nekakvu nestabilnost u nogama, a može baš ovako kako ste vi rekli, da osjeća neravnotežu, nije stabilan, samim tim teže se i kreće, jel? E sad, to je uvek izraženije upravo kad pacijent izađe napolje. U kući su tegobe obično, jel, manje izražene zato što dolazi do jedne supstitucije, čovek se potpomaže čulom vida, a u kući su predmeti blizu, nalaze se na metar, metar i po, dva metara razdaljine i vidom je lako fiksirati. Drugo, poznat je teren, već znamo koliko ima, dva koraka od stolice do kauča, četiri koraka od kuhinje do sobe i lakša je orijentacija samim time. Čim ste napolju, na otvorenom prostoru, predmeti koje vidom možete fokusirati, da kažem, da pomognu u sveobuhvatnoj ravnoteži, su dosta udaljeniji i samim tim teže je osloniti se na tu pomoć. Naravno, ovde očigledno imamo nekakav poremećaj ravnoteže koji bi trebalo ustanoviti.
A kako, odakle da krene, evo, konkretno Marko je pa zabrinut zbog svoje mame, kom doktoru se obratiti?
Da, još boli od nogu i među...
Da, rekli ste i krvni pritisak reuma, i reuma.
Ima tu više bolesti.
E, kome se obratiti?
Jeste, nažalost, kod starijih pacijenata koji nemaju nekako, da kažem, sada konkretno obolenje ravnoteže, mada sad u ovom slučaju ne znamo, možda i postoji, obično, pa, jer nestabilnost rezultat više nekakvih poremećaja i obolenja koje su prisutna kod istog pacijenta. Znači, tu može biti nešto i oslabljena cirkulacija, usled godina dolazi do smanjenja nervnih ćelija i u samom čulu za ravnotežu i u samom mozgu, znači, koji je bitan da iskoordiniše sve to, tako da često imamo nekakvu, mi to nazivamo presbijastaza, jedno, da kažemo, time označavamo da nemamo specifično obolenje ravnoteže, nego da je to sve posledica uzrasta, odnosno godina, jel, starenja, jel, navikli smo nekako, znamo da stariji čovek ne čuje dobro pa malo glasnije pričamo, znamo i da ne vidi baš najbolje, ali isto tako i ravnoteža je ta koja slabi sa godinama. E sad, uvek je tu cilj da se prvo, jel ti, ispita ravnoteža, da vidimo ako ima nekakav konkretan uzrok koji je obolenja, da se to konkretno obolenje leči, a druga stvar je i ovim pacijentima sa oslabljenom ravnotežom, pa da kažem, neka su i godine razlog, može se pomoći i određenim vežbama za ravnotežu, ali isto tako i prepisivanjem određenih lekova, odnosno da se i sam krvni pritisak drži u normali, da se popravi cirkulacija, naročito ako je tu taj problem sa nogama, noge su jako važne za stabilnost, jel mi dobijamo povratnu informaciju da smo stali, jel, kad stanete.
Dakle, otorinolaringolog je svakako adresa i za našu slušateljku.
Pa, nažalost, pacijenti često, sa poremećima ravnoteže, upravo to ne znaju kome da se obrati, lutaju od otorinolaringologa do neurologa, često je nekad potrebno i nekako konzilijarno razmatranje konkretnog pacijenta i njegovih tegoba sa više specijalističkih grana.
Upravo
i
tako.
Dobar radiolog nam je uvek bitan u dijagnostičkom timu da bismo mogli da nekad postavimo pravu dijagnozu i samim tim na pravi način pomognemo pacijentu.
Ljubica iz Čačka je naša sledeća sagovornica. Ljubice, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas u studiju.
Dobar dan.
Htjela sam da pitam doktora, ja imam problem sa levom bubnom opnom u ušima. Meni je bubna opna oštećena i ima nekih milimetar i po, valjda bušna je. I da, često osjećam pritisak, a dešava mi se i vrtoglavice, tako da jednom je bila baš onako malo jača sa mučninom na povraćanje.
A šta je izazvalo vašu vrtoglavicu?
Pa da vam kažem, ja mislim da je prilikom naglog okretanja glave i tako nešto.
Da, pa dobro, nagli pokreti su najčešće i uzrok da se jako zavrti u glavi, ali to može biti iz više razloga, znači jedan od onih koje sam i pomenuo danas su položajne vrtoglavice, upravo vrtoglavice koje se javljaju prilikom promene položaja i najčešće se tu pacijent žali da ima vrtoglavicu prilikom saginjanja, zabacivanja glave, upravo ovo što ste rekli prilikom okretanja u krevetu, nekad pacijente to probudi u sred noći, okrenu se i osete jaku vrtoglavicu, isto tako i pri nekim drugim pokretima se može isprovocirati vrtoglavica. To je jedan bezazlen problem, uvu, bar ga tako smatramo, jer je reverzibilne prirode, može se uspešno izlečiti, često prođe i sam od sebe bez nekog lekarskog tretmana, ali to ne, nije povezano sa rupom u bubnoj opni. E sad, ne znam da li je konkretno ovo o čemu ja sad pričam i vaš slučaj, opet ne znamo ni razlog zašto vi imate rupu na bubnoj opni, ali to je bila neka povreda ili hronična infekcija u vama?
Mislim da je bila infekcija, imala sam neke upale, mm-hmm, i od tada mi se pojavila ta šupljina, a često puta
A da li se vama desi da se zavrti u glavi na nekakav jak zvuk?
Da vam kažem, ja čujem na to uvo, relativno dobro čujem, ali često puta mi se desi da čujem unutra u dubini uha kao zveckanje, kao ono čekić i
jasno, pa da vam kažem, kod problema koji vi imate, mi očekujemo da vi nemate dobar sluh, što zbog rupe u bubnoj opni, a što zbog, da kažemo, razloga zbog koga je do toga došlo. Znači, hronične infekcije uva obično dovedu do oštećenja sluha, a samim tim povremeno i zujanja. E sad, nekakvi nespecifični tegobe u vidu nestabilnosti, povremenih vrtoglavica, fluktuacija sluha, znači neki dan čujete bolje, neki dan lošije, to sve mogu biti simptomi i nešto što mi zovemo perilimfne fistule, jedne patološke komunikacije između srednjeg i unutrašnjeg uva. Ovu dijagnozu je često teško postaviti, jer ne možemo to uvek videti na skeneru, pa se nekad dobro razmisli da li pacijenta slati na hirušku intervenciju ili ne.
Ja sam snimala glavu na skeneru i na magnetskoj rezonanciji i rezultati su bili dobri, znači negativni.
Jasno. Pa kažem, ne možem, mislim, skener, naravno, to nam je jedna bitna diagnostička alatka, ali...
I šta je konkretan savjet za Ljubicu, doktore?
Definitivno, hronično obolenje uva treba lečiti, rekonstruisati bubnu opnu, a ispitati vrtoglavicu u smislu da li njen poremećaj sa ravnotežom možda uopšte nema veze sa ovom rupom na bubnoj opni, nešto smo se mi odmah vezali za to. Znači, možda je sasvim druge
znači,
prirode.
Znači, detaljnija ispitivanja.
Definitivno, javiti se ORL, početi pregled da se vidi da nije ovaj najčešći uzrok položajne vrtoglavice, pa ako jeste, odmah smo je pomogli, ako nije, idemo dalje.
Dobro, Ljubice, hvala vam puno što ste se uključili. Doktore, recite nam, nedavno je u Beogradu održan seminar o novim dijagnostičkim metodama za utvrđivanje poremećaja koji dovode do tog poremećaja ravnoteže. To je organizovalo vaše udruženje otologa i audiologa Srbije. E sad, ko je sve učestvovao? Odakle su došli gosti? Šta se tu moglo čuti?
Pa,
zanimljivo.
Moja ideja je bila, pošto su to novi testovi u ispitivanju ravnoteže, kad kažemo novi, oni su se pojavili, sad u pitanju su tri testa, u prethodnih 5-6 godina. Neki su vrlo novi, pojavili se pre 2-3 godine. Tako da je to nešto što sad već ima već ima svoju kliničku primjenu, već ima rezultata koji govore da su to značajni testovi i koji pomažu u dijagnostici pacijenta sa poremećajem ravnoteže. To je mene vrlo obradovalo i zato sam pozvao uvažene stručnjake, doktora Mišela Tupea iz Pariza, doktora Aleksandra Bledova iz Berlina i Debbie Kane iz Redinga, da dođu u Beograd i da nam održe predavanje upravo o tim novim dijagnostičkim testovima. Cilj je bio da ovde upoznamo lekare sa tim da je to nešto što postoji i da ide koja je klinička je primjena i svrha toga, odnosno kad je i kakvo je tumačenje rezultata u skladu sa pacijentovim tegobama. Tako da smo prvo slušali stvarno jedna izvrsna predavanja, a posle pauze smo imali i praktični deo workshop gde su lekari bili u mogućnosti da isprobaju te nove dijagnostičke testove i da vide kako to funkcioniše i radi. Ono što je meni vrlo drago da je ovo privuklo pažnju i lekari iz okruženja, tako da je nama došlo jedno 40 doktora iz okolnih zemalja koji su isto bili zainteresovani da čuju o ovim novim stvarima koje se dešavaju u ovoj našoj oblasti koju mi zovemo neurootologija.
Znači, dobro, i kako funkcionišu novi dijagnostički testovi?
Pa odlično funkcionišu, oni su upravo rezultat naših novih saznanja o tome kako funkcioniše vestibularni sistem, sistem za ravnotežu. Mi smo do sada najviše koristili kalorijski test, to je onaj test sa vodom koji pacijenti obično ne vole, u smislu i neprijatan je i dugo traje, po jedno pola sata. O time smo mi ispitivali faktički jedan deo čula za ravnotežu, naravno dosta bitan, i na osnovu toga tumačili, odnosno procenjivali celokupnu ravnotežu pacijenta. Ovo je test koji još uvek koristimo, daleko od toga da je prevaziđen, ali poenta je što sad u mnogim situacijama mi možemo uraditi mnogo kraći test koji će trajati jedno 5 do 10 minuta, mnogo prihvatljiviji i konforniji za pacijenta, a nama lekarima dati uvid u funkcionisanje pacijentovog i čula za ravnotežu, ali i centralnih vestibularnih puteva. A takođe, drugi testovi kao dodatak omogućavaju da ispitamo otolitni sistem unutrašnjeg uva i otolitne, odnosno graviceptivne nervne puteve koje do sada nismo praktično uopšte ispitivali. A to znači da smo sada u mogućnosti da prikupimo više informacija i da otkrijemo oštećenja ravnoteže koje do sada nismo mogli da dijagnostifikujemo.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, vrijeme je da čujemo reklame i jednu muziku, a onda nastavljamo. Još dosta slušalaca čeka da razgovara sa doktorom Pavlovićem. Sada je 17:35. Ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Naš i vaš gost, otorinolaringolog, doktor Dušan Pavlović iz Centra za sluh i ravnotežu. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Neka sreće, neka sunce povodom naše 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport. www.unionsped.rs.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Momak koji je želio sve.
He's got a wife.
Dobit će ono što je zaslužio.
Someone. He must be cheating on both of us.
Da li postoji strašnija stvar od ženske osvete? Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton. U komediji koja će vas nasmijati ovog proleća. Osveta na ženski način. U bioskopima od 24. aprila. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja.
Godina koja je i koji.
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog dana, moja ljubavi.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ideja o rotiranju predsednika Skupštine. Znak dobre volje ili pokušaj podele odgovornosti. O izboru rukovodstva parlamenta i prvim koracima novog saziva razgovaramo sa poslanicima Aleksandrom Jovičićem iz Srpske napredne stranke i Jankom Veselinovićem iz Nove demokratske stranke, kao i analitičarom Vladimirom Milutinovićem. Talasanje, utorak u 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Sedamnaest časova 42 minuta, zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Ovog posle podneva razgovaramo o poremećaju ravnoteže i o vrtoglavicama. Naš gost je otorinolaringolog dr. Dušan Pavlović, a na telefonskoj vezi opet Novi Sad, slušateljka Katica. Katice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, dobar dan. Slušamo vas.
Pozdrav na ovom ovaj vašim bošičkom.
Lepo ste počeli, evo mi pozdravljamo Novi Sad.
Da, se tako zbunila. Pa ova tema sada koja je bila najavljena, još pre podne sam čula, dala mi neki šlagvord da vas pitam, ovako, nešto imam jako velike probleme sa pritiskom, stalno mi je nešto mali, 100, ispod 100, tako 110, a i srčani sam bolesnik i tako, znači moram da pijem te neke lekove koji ga automatski smanjuju. E sad što sam sada da kažem, kada je on tako mali, taj pritisak nije baš svaki dan, ali kad bude po 2-3 dana, imam neku onda mučninu i neku tako vrtoglavicu dobijem u glavi. Može biti da je nešto povezano sa pritiskom, nije, samo sam htjela ipak da se obavestim, mada sam ja svoje vremena pri 30 godina išla na to ispitivanje vrtoglavice, jer mi se ceo dan bilo tako je početak, vrtilo u glavi, i onda sam baš na ta ispitivanje išla sa tom vodom u uho.
Pa je li tad bilo nekog oštećenja?
Jeste, dobila sam dijagnozu onda to cervikale. Međutim, sada iskreno da vam kažem, nijedan jastuk mi ne odgovara, uvrnem glavu noću, ne znam kako da kažem, levo, desno, ne mogu ga držati baš budna da budem u tom pravcu, ali koliko je to sada, plus 50%, toliko sam primetila kod tog pritiska, mada ne mora da bude nikakva interakcija.
Dobro, ja vas za godine neću pitati, ali ću
ovaj da...
Ali evo objasnit ću, da vam kažem, pacijenti sa niskim pritiskom obično znaju da prepoznaju svoje tegobe hipotenzije niskog pritiska. E sada često zna uz to, naknadno obično i sa godinama, a ne mora, viđao sam i dosta mlađe pacijente, da se jave tegobe, baš kako ste vi opisali, da se tako malo zavrti u glavi, zamuti u glavi i to obično vezano prilikom ustajanja. Ovo što ste pominjali vratnu kičmu, to ne bih o tome sada pričao, mislim da je to retko kad ovaj uzrok problema sa ravnotežom, ali ono što jeste poremećaj otolitnog sistema. To je jedan sistem koji nas obaveštava gde je zemlja odnosno tačno detektuje u odnosu na naš položaj tela i glave. Tako da on dosta pomaže i naravno konekcijama nervnih puteva i u regulaciji pritiska, mada u samim krvnim sudovima također imamo baroreceptore. Te ukoliko dođe do jedne uvek konflikta u signalu da prilikom ustajanja ne dođe do dobre informacije, odnosno ili kasne informacije o tome kako smo promenili položaj, samim tim kasni i perfuzija centralnog nervnog sistema i pacijent može osjetiti na trenutak nekakvo zamućenje, blažu vrtoglavicu, pa to uvek može biti praćeno i simptomima odgovornom autonomnog nervnog sistema u vidu mučnine, možda nekog preznojavanja i tako. Tako da tu treba sada u vašem slučaju, odnosno kad pacijent ima više tegoba, razgraničiti koje su tegobe posljedica nižeg pritiska, odnosno koje su tegobe posljedica lekova koje uzimate, jer često su i, da kažem, lekovi krivac, odnosno odgovorni za tegobe koje se javljaju, a opet ispitivanjem ravnoteže utvrdi, naročito ovog otolitnog sistema, a sad evo pričali smo malo čas da imamo i nove testove kojima možemo detaljnije ispitati i čulo za ravnotežu i centralne vestibularne puteve, ustanoviti da li tu ima nekog poremećaja koji dodatno provocira ove tegobe i onako sve u svemu remeti vaš kvalitet života. Pa da vidimo šta možemo pomoći.
To je bio odgovor naše slušateljki Katici. Katice, hvala vama što ste se uključili. Odmah pozdravljamo Dragana iz Beograda. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Vas i vašeg gosta.
Slušamo vas.
Da vam kažem, ja imam 76 godina, dijabetičar, ali mi se dešava da poneki put jednostavno ljulja mi se ceo soliter u kome živim i nisam siguran u nogama.
Kad se taj osjećaj javi, koliko dugo on traje? Je li to par minuta ili duže?
Pa tako nekih 15 minuta. 20. Mm-hmm, mm-hmm. Znate, sad se pitam samo, da li je to u pitanju kad mi padne šećer ili kad je pritisak mi padne ispod 100 i onaj donji pritisak ide negdje oko 50.
Da, otprilike slično pitanje, da, opet odakle dolazi vrtoglavice.
Jasno. Pa definitivno mora sve da se, jedan je organizam, jel? A da bi organizam dobro funkcionisao, bitno je, znači, i kakva je koncentracija šećera u krvi i kakav je krvni pritisak. Vaše tegobe ne ukazuju nedvosmisleno na oštećenje sistema za ravnotežu, možda samo taj sistem za ravnotežu pati zbog dugo godina povišenog šećera, zbog povišenog pritiska, a možda ima opet ovo što sam pričao i poremećaj u samom sistemu za ravnotežu. Znači idemo redom, prvo ispitamo šećer, krvni pritisak, ispitamo ravnotežu. I ovo što ste rekli da se ljulja soliter, da vam kažem, tegobe koje vi navodite idu u smislu, da kažem, par minuta trajanja vrtoglavice u vidu ljuljanja, u smislu poremećaja cirkulacije, znači nešto što bi ličilo na vertebrobazilarnu insuficijenciju, znači smanjen protok u zadnjoj lobanjskoj jami, ali to je sada pitanje da li je vaša dijagnoza. To je nešto što treba dijagnostičkim postupkom proveriti. Ukoliko jeste, imamo lekove kojima značajno možemo pomoći pacijentu da se smanje učestalost tih napada i tako. Meni često dođu pacijenti koji u svom stanu imaju pokačene slike i kažu, doktore, meni stalno slike ukoso stoje, jer oni dok kače slike nekako nemaju taj osjećaj vertikale i onda i uvek ih nameste malo ukoso.
A Dragane, hteli ste još nešto da pitate?
Znate šta, da vam kažem, sluh mi je toliko razvijen, znate.
Odlično.
Da ja čujem, recimo, sa ulice dole, što ja znam, 150 metara, 200, ja čujem šta razgovaraju.
A da li nekakav zvuk vama može da isprovocira tegobe? Da li nekakav jak zvuk...
Nemam nikakvih tih problema, čujem, mislim, i ono što ne treba da čujem.
Ništa, Dragane, manje, slušajte ono što ne treba da čujete. Evo, bio je to savjet.
Da vam kažem, sad mi se kreće negde između 3 i 6. Ja sam ga, imao sam 18, pa sam lekovima to smanjio.
Dobro ste to sanirali svakako. Dragane, najlepše hvala. Idemo opet u Novi Sad. Novi Sad nam je aktivan danas. Marija je sa nama.
Jeste, Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Zdravim vas i doktora Pavlovića. Mm-hmm. Imam jedno pitanje za njega. Imam uveče, a sad je zadnje vreme počelo i danju, u oba ua imam zujanje. Mm-hmm. Zujanje imam i to uveče pogotovo mi se pojača kad legnem, zujanje uveče.
Jeste, u tišini uvek je jače.
Da.
Dobro, a kako ste sa sluhom? Jeste se ispitivali?
Što se tiče sluha, čujem dobro.
Dobro.
Što kaže ovaj prethodni
jako dobro čuje. Pa dobro, da vam kažem, sluh i ravnoteža nekako su usko povezani. Smešteni su zajedno u unutrašnjem ufu. Ta dva živca su jedan do drugog, ja kažem, kao kabel sa dve žice.
Da.
U moždanom stablu jedra su isto vrlo blizu. Tako da nekako su nam sluh i ravnoteža povezani i često pacijenti koji imaju probleme sa ravnotežom imaju probleme i sa sluhom, kao i obrnuto, što u vidu nekog osjećaja pritiska, zapušenosti ili zujanja takođe. Ovo što smo se šalili sa prethodnim slušalcem što ima malo bolje sluha, ranije se dešavalo da imamo pacijente koji se tako žale da im nekakvi zvuci smetaju ili da provociraju da im se zatrese slika ili zavrti, pa se to mislilo da su oni ludi. Međutim, nije. Ustanovljeno je da u unutrašnjem uvu ima jedan poremećaj koji sad možemo dijagnostifikovati, koji se zove dehiscencija gornjeg polukružnog kanala. To je jedan nedostatak u koštanom zidu unutrašnjeg uva, koji se može između ostalog manifestovati i, da kažem, nekakvom vrtoglavicom prilikom nekakvih jakih zvuka, nekog praska, promene pritiska.
Inače, doktor, nema vrtoglavicu, ništa, samo zujanje.
Vi imate samo zujanje. Dobro, da vam kažem, zujanje je ono što mi otorinolaringolozi smatramo, zujanje je jedan od znakova oštećenja sluha. Pa sad na kom nivou i gde, to je potrebno ustanoviti ispitivanjem. Znači, klasično je da se prvo radi osnovna audiološka dijagnostika, merenje sluha, timpanometrija, akustički refleksi, pa se onda dalje rade ispitivanje funkcije samih slušnih ćelija, otoakustičkim emisijama.
Marija, i adresa gde treba da se obratite je potpuno jasna, to je otorinolaringolog i sva ova ispitivanja vam slede.
Hvala. Toga ide terapija, tako je.
Jelena je također sa nama, Jelena iz Beograda. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan.
Dobar dan.
Slično pitanje kao prethodna gospođa. Mm-hmm. ja imam 20 i više godina zujanje ušima. To je dosta bilo jednolično pa se povećava, a sada ima par meseci pulsira. Išla sam ja u dom zdravlja i ništa.
A sve se dešava u istom uvu ili u oba uva?
U jednom uvu.
U jednom uvu. Da, pa uvek je to nešto što nas više, da kažemo, zabrine kad pacijent kao ima zujanje u oba uva, onda je to nekako simetrično, pa da kažem, ali kad je sa jedne strane, onda uvek mislimo da se tu možda nešto dešava. Pogotovo to pulsirajuće zujanje, to je nešto što uvek moramo isto dodatno da ispitamo, jel tu kod pulsirajućeg zvuka kao obično pacijent čuje šum nekakvog obližnjeg krvnog suda, pa da li je to neka arteriovenska šant ili je to, da kažem, neka ateroskleroza većeg krvnog suda ili problem u protoku kroz venu, ili u svakom slučaju tu obično treba napraviti niz testova da se ustanovi, a nekada, ukoliko je vezano i sa nekakvim glavoboljama i sa dodatnim zujenjem, moramo meriti i intrakranijalni pritisak, jer postoje poremeći kao što je benigna intrakranijalna hipertenzija, gde, da kažem, i pacijente upravo nekad često simptomi krenu baš samo od uva i zujenja uva, a ovi druge tegobe se te kasnije ispolje. Tako da, opet, niz nekih ispitivanja dok se ne vidi šta je u pitanju sa uvom, definitivno.
Ja nisam od tih inertnih ljudi. Ja idem malo pa idem kod ušnog. Nikad mi niko nije predložio ništa osim, recimo, Tanakan, Covington, Ginkgo biloba. Ja čujem prilično dobro, kao dobro je, vi čujete, nije. I onda su mi davali ove B12.
Da.
Inekcije.
Pa dobro, evo,
ništa drugo, mislim, nikad nije.
Ajde da čujemo šta bi doktor Pavlović na osnovu ovoga što smo čuli.
Neću ja ništa da se pravim pametniji, da kažem od kolega, ukoliko je definitivno ispitivanjem ustanovljeno da nema nekog obolenja tog uva ili na živca slušnog, a pacijent ima zujenje, onda ide se, ajde da pomognemo pacijentu, daje se simptomatska terapija, znači konkretno, vi ste primali sve ovo što ste pobrali su lekovi za cirkulaciju, ali onda trudimo se da damo pacijentu neke lekove koji će delovati na centralni nervni sistem u smislu da ublaži vaše tegobe, znači da vama to zujenje od tih lekova možda neće proći, ali ćete ga manje primećivati, manje će smetati, samim tim vi ćete moći lakše da funkcionišete. Znači to je ono čemu pribegavamo na kraju.
Eto, ukoliko ne uspemo da... Eto, to bi bio savjet Jeleni, čućemo još Nadu iz Beograda takođe. Nado,
dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Ja pozdravljam sve u studiju.
Dobar dan.
Povezujem se na ova pitanja prethodnih slušateljki. Ja imam 51 godinu, u detinjstvu sam imala upale uha i nešto malo slabije čujem na desno, i od pre mjeseci i po dana, tačnije od početka marta, javilo mi se zujanje u desnom uhu. Ja sam otišla, ispitala sam, rađen mi audiogram, što se tiče sluha sve je u redu. Pa me je vaš kolega uputio na neka totalno druga ispitivanja. Ne znam, srca, pritiska. I to mi je u redu, kičme, ali neka su mi ispitivanja zakazana tek za decembar. Pa sam htjela da pitam gospodina doktora, dok ja ne odem negde u novembru, decembru, da li postoji mogućnost da ugluvim na to desno uho, šta će biti sa njim i šta je u vremenu mogućnost.
Sasvim konkretno pitanje, doktore.
Pa da vam kažem, ako vam je sluh na tom uvu dobar, ne vidim razlog da vi gubite sluh, da gluvite. Ja sam razumeo da je zujenje nešto što se tek pojavilo kod vas i da su ispitivanja u toku, ja sam dobro shvatio.
To bi sada potpuno isti.
Molim?
Kažem, kad je vaš kolega uporedio, na to uho sam imala infekcije, pa kad je vaš kolega uporedio audiogram iz detinjstva i sada potpuno isti sluh na to uho.
Znači vi čujete kao u detinjstvu?
Jeste, nemam problema.
Da. Pa dobro, da vam kažem, audiogram nam je neka prva i osnovna smernica, da kažem, da se utvrdi neko oštećenje sluha. Ja opet moram da kažem da smo i mi negde limitirani nečim, mislim, mi merimo audiogram u jednom opsegu čujnosti koji najviše pokriva ove govorne frekvencije, a ljudsko uvo čuje mnogo i preko toga. Tako da, da kažemo, zvujenje kao nekakav fenomen jeste vezan sa uvom, ali je vezan i sa centralnim auditivnim putevima, te da kažem, kao što sam odgovorio i prethodnoj pacijentkinji, znači ukoliko ispitivanja ne pokažu da ima neka vaskularna malformacija, nekakav tumor, što mi odmah to isključimo, pogotovo što ovde je dobar sluh, onda se ide prvo, zaboravio sam reći, znači jedno savjetovanje i razgovor sa pacijentom u smislu koliko to smeta, kako se, kako on doživljava to zujenje, kako se emotivno postaviti prema tome, jer tu imamo jedan dvosmernu ulicu, odnos emocijan. Mi kad čujemo neke prijatne zvuke i melodije i neku lepu muziku, to stvara neke prijatne emocije u nama, a kada čujemo nekakvo zujenje subjektivno kod nas u glavi, to stvara negativne emocije, nervozu i tako dalje. Tako da onda sam naš emotivni stav prema tome i kako to doživljavamo i utiče na naše dnevne aktivnosti, treba na neki način korigovati, menjati, malo možda menjati neke navike u životu i opet kažem i pomoći se nekim lekovima koji će pomoći pacijentu da to na neki način prebrodi, suzbije i smanji. To je ono što danas možemo uraditi po pitanju zujenja, kada je ono hronično, kada nije posledica nekog konkretnog obolenja koje ćemo lečiti hiruški i medikamentozno.
Doktore, mislim da je ovo bio kompletan odgovor našoj slušateljki Nadi. Recite nam samo kratko, vratit ćemo se na prvobitnu temu, dakle poremeće i ravnoteže. Kada se treba javiti lekaru? Da li će vrtoglavice same da nestanu ili treba ipak potražiti odmah pomoć?
Da, teško je tu sada dati savjet preko radija. Ukoliko je neko imao jedan manji napad neke blaže vrtoglavice, pa nije to sad razlog, jel, odmah da otrči lekaru. Jake ponavljene položajne vrtoglavice mogu proći i same od sebe, ali pacijent, kao pacijent sam, ne može on znati kakve su njegove vrtoglavice, da li su opasne, da li nisu i tako dalje. Znači, u svakom slučaju, svaka vrtoglavica praćena neurologskim tegobama, jakom glavoboljom, duplim slikama, nekim parezama, parestezijama, znači bilo šta što ukazuje neka neurološki poremećaj, naravno hitno i odmah javljanje lekaru. Vrtoglavica koja remeti kvalitet života, koja je ponavljena, gde pacijent mi se žali da je stalno nestabilan, da promašuje nogom, da kači dovratke, da jednostavno kad hoda ulicom povuče ga u stranu,
se treba
na poslu ne može da se koncentriše, pa to je sasvim dovoljno. Da se javi da ispitivanje da mu se pomogne, jel?
Došli smo i do kraja današnjeg izdanja Zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje. Izvinjavam se slušaocima koje nismo stigli da uključimo, velike doktore, ali evo, uz obećanje da ćete nam ponovo biti gost, doktor Dušan Pavlović, otorinolaringolog, predsednik udruženja otologa i audiologa Srbije. Najlepše hvala što ste bili naš gost. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.